He noustaan hetkeksi ylös. Me ollaan pitkään istuttu ja vähän pyöritellään hartioita tälle. Ja sanotaan vaikka naapurille ihan kädestä, että terve. Niin, saa istua, olkaa hyvä. Israelissa kun olin, niin luin professori Saariselon kirjoja siellä. Ja ihastuin tämän vanhan Jumalan palvelijan kykyyn tuoda asioita esille. Ja nyt kun meillä on tällainen juhlavuosi ja me ollaan Jumalan sanan äärellä, niin mä haluaisin siteerata professori Saarisaloa, Aapeli Saarisaloa, ja tuoda hänen ajatuksiaan tähän alkuun raamatullisuudesta ja raamatun merkityksestä. Kirjallisuuden arvon luotettavin puntari on aika. Muutamassa vuosisadassa kirja vanhenee. Kuta vanhempi kirja, sitä vähemmän sitä enää luetaan. Mutta Raamattua, joka on suurimmalta osaltaan kirjoitettu kauan sitten, ennen ajanlaskumme alkua, luetaan enemmän kuin muita kirjoja. Raamattu on myös siitä erikoinen, että sitä on vainottu ja yritetty hävittää enemmän kuin mitään muuta kirjaa. Maan kuninkaat ja kirkkojen päämiehet ovat yhdessä neuvotelleet, miten saada kirja hävitetyksi. Esimerkiksi Rooman keisari Diokletianus julisti vuonna 303 yleisen sodan Raamattua vastaan. Jokainen Raamattu oli hävitettävä ja Raamatun ystävät myös. Raamatun hävittämisen kunniaksi jopa pystytettiin voiton patsas. On huomattava, että kristittyjen vainojen historiassa Raamattu on ollut maalitauluna, sen omistaminen ja sen käyttö on ollut kuoleman synti. Mutta kuitenkin Rooman keisarit kaatuivat, kun sen sijaan Raamattu jäi uusien omistajien käsiin ja käyttöön. Kirkolliskokousten päätösten ja paavien pannakirjojen avulla Raamattu ja sen ystävät ovat jatkuvasti olleet kirkonkirousten kohteina. Itämaisten uskontojen pyhissä kirjoissa on paljon filosofiaa, siveysoppia, runoutta, syvällistä kaipausta, rukousta, kauniita sanoja, hyveistä, mutta ei lupauksia ja ennustuksia historiallisesta tapahtumista. Mutta Raamatussa puhutaan Jumalasta, joka isänä rakastaa luomiaan ihmisiä ja lähettää välimiehen vapahtajan. Hän on historian keskeinen todellisuus, sen kantava voima. Hänessä on historian tulevaisuus, kauan ennen ajanlaskumme alkua, joka lasketaan Kristuksen syntymästä, on ennustuksia Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta. Ensin kärsivänä Herran palvelijana ja hänen toisesta tulemuksestaan, jolloin hän saapuu kuninkaana. Hän, Jeesus Kristus, on ainoa kirjan henkilö, jonka elämän vaiheet on niin tarkkaan ennustettu. Hänen syntyperänsä, syntymäaikansa ja syntymäpaikkansa, lapsuutensa, miehuutensa, opetuksensa, elämänsä kulku, kärsimys, kuolema, hautaaminen, haudasta nouseminen, kaikki on ennakolta kerrottu kirjoituksissa paljon ennen hänen syntymäänsä. Diokletianus vuonna 303 julisti yleisen sodan Raamattua vastaan. Ja samana vuonna jostakin kumman syystä hän itse sairastui kuoleman tautiin. Ja hän ei voinut jatkaa tätä taistelua. Ja 30 vuotta myöhemmin kristin uskosta tuli Rooman valtakunnan yleinen usko. Ja me tiedetään historiasta, että katolinen kirkko sanoi näin, että tavallinen kansa ei saa lukea Raamattua, eikä se voikaan sitä lukea eikä ymmärtää. Ja vasta 1500-luvulla Ulrich Zwingli ja Martin Luther herätti tämän Raamattu kansalle ajatuksen. Ja mä oon miettinyt, minkä takia sielun vihollinen tahtoo niin hävittää Raamatun ja estää ihmisiä sitä lukemasta. On ainakin nämä, että Raamattua lukiessa ihminen oppii, että sä olet Jumalan kuva, hänen rakkautensa kohde ja sä oot iankaikkinen olento. Ja toisaalta Raamattua lukemalla ihminen oppii seurakunnan tavat ja seurakunnan tehtävät. Toisaalta Raamatun kautta ihminen oppii Jumalan pelastussuunnitelman ja tien iankaikkisen elämää. Hän oppii Israelin merkityksen ja Israelin tehtävän. Ja näin katolinen kirkko piti sanaa itsellään ja ajatteli ennen Lutherin reformaatiota, ettei Raamattu kuulu tavallisille ihmisille ja kansalle. Ja näin Zwinglin ja Lutherin ohella me saadaan tänään julistaa Raamattu kansalle -teemaa meidän juhlavuonna, esimerkiksi lukemalla Raamattu läpi täällä ja haastamalla naapuriseurakunnat mukaan siihen. Raamatun opetus uskovien kasteesta on Raamatussa erilainen kuin niin sanotuissa vanhoissa isoissa kirkoissa. Ja nyt tämä kasteopetus on ollut mulla tapetilla henkilökohtaisesti, ja mä oon kunnioittanut syvästi juuri Henrikin ja Tuulan valintaa nousta vahvasti omalta taustaltaan Raamattu uskollisten uskovien joukkoa. Ja mä haluan onnitella heitä sydämeni pohjasta tänään, että olette tehneet hienon päätöksen. Kasteopetus aiheuttaa kiistaa oikeastaan kaikissa kirkoissa. Ei pelkästään vauvoja kastavissa seurakunnissa, vaan myös uskovia kastavissa. Koska on vaikeuksia uskovilla nähdä, että mihin se kaste sijoittuu pelastuksessa ja uudesti syntymisessä. Mitä Jumala tekee kasteessa? Toiset näkee kasteen käytännöllisen puolen. Se on kuuliaisuutta sanalle ja se on todistus kaikille, että tässä on Jeesuksen oma. Mutta kysymys kuuluu, mitä Jumala tekee kasteessa uskovalle, kun hänet kastetaan? Kaste ei ole siis vain kastumista. Ja mä äsken sanoin Henrikille ja Tuulalle, että ainoa huono asia on se, että tälleen talvipäivänä niin kastuu kokonaan. Ja nyt riippuen siitä, että minkälaista vettä Osmo on meille laittanut, onko se lämmintä vai viileitä, niin me joudutaan nyt kantamaan sen, mutta se on ainoa huono juttu. Mutta kun me noustaan ylös sieltä, niin jotain tapahtuu sydämessä, jotain tapahtuu meidän hengessä ja jotain me ymmärretään konkreettisesti, mitä Jumalan sana opettaa kasteesta, uskovien kasteesta. Mä oon aina ihmetellyt ihmisiä, jotka vuosikausia, ehkä vuosikymmeniä painii kastekysymyksen kanssa, kun voisi vaan mennä, kun Raamattu sanoo. Se ei ole vain kastumista. Mitä Raamattu sitten opettaa? Johannes Kastaja, alkutekstissä hänellä on nimi Johannes Upottaja. Nimittäin sana baptizo, niin se on vähän niin kuin tarkoittaa teepussia, että se laitetaan likoamaan sinne. Liotetaan ja upotetaan. Sitä on raamatullinen kaste. Kun ihminen kokee likaa sisimmässään, hän pesee itsensä vedellä. Esimerkiksi Pilatus pesi kätensä monta kertaa sen jälkeen, kun hän oli tuominnut Jeesuksen kuolemaan. Näin historiakirjat kertoo. Vanhan testamentin lehdillä pappisheimolle leeviläisille kaste oli kaksi asiaa. Ensinnäkin heidät pestiin vedessä ja kastettiin siihen tehtävää. Ja toiseksi heidät jokainen voideltiin öljyllä. Ja Uudessa testamentissa me nähdään se, että uskovien kaste ja Pyhän Hengen kaste, ne liittyy vahvasti opetuslapsen elämään. Mä en korosta hihulointia, mä korostan sitä voimaa julistaa evankeliumia. Pyhä Henki, kun hän täyttää ihmisen, antaa halun kertoa Jeesuksesta perheenjäsenille ja työkavereille, joka me ollaan nähty monen uskovan elämässä. Se on se käytännöllinen merkitys Pyhän Hengen kasteesta. Johannes kastoi vedessä parannukseen. Ja siksi tulee elää parannuksessa jo ennen kasteelle tuloa. Johannes sanoi, että tehkää parannus ja ottakaa kaste. Kun mielenmuutos on tapahtunut ja parannus alkanut, ihmiset tulivat Johanneksen luo kastettavaksi. Ja näin niin kuin Raamatun lehdiltä nousee se ajatus, että kun ihminen ymmärtää järjellä ja sydämellä, että mä tarvitsen Jeesusta, mä oon saanut syntini anteeksi, mä haluan tehdä parannusta, ja mennä kasteelle ja näyttää sen koko maailmalle, että tässä on Jeesuksen oma. Minä kuulun hänelle. Johannes sanoo, tehkää parannus, eläkää siinä ja minä kastan teidät parannukseen. Ihan kuten vihkipari alttarilla todistaa kaikkien kuullen, minä tahdon. Ja vasta sitten pastori vihkii heidät rakkauteen. Eikö niin? ei sitä kukaan tee heidän puolestaan tai päätä etukäteen, ainakaan meillä Suomessa, vaan pariskunta on päättänyt, että me kuulumme yhteen ja sitten he saa siunauksen ja heidät vihitään rakkauteen, jossa he voi elää yhdessä kaikkien tunnustamana. Ja pulinat pois sen jälkeen, joka vanhoja muistelee sitä tikulla silmää ja se on nyt siinä se homma. He on yksi, ei enää kaksi, vaan yksi. Ja nämä kasteessa on jotain sellaista samanlaista arvokkuutta. Mä olen yhtä Jumalan kanssa, mutta on kastettu Kristukseen. Mä olen noussut samassa ylösnousemusvoimassa. Mä olen täyttynyt hänen hengellään ja mä kuulun Jeesukselle. Ja sen tähden kukaan, joka on puoli sydämellä, niin ei mene kasteelle, vaan uskovien kaste on, kun on koko sydän Jeesukselle. Ihminen voi siis uskoa Jeesukseen jo ennen kastetta. Mutta kaste sisällyttää ja samaistuttaa hänet Jeesuksen kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemiseen. Se on eräänlainen pienoisnäytelmä ja muistutus loppuelämäksi, iankaikkisesti. Kaste ei merkitse uskon tai parannuksen alkua, vaan että uskova on antautunut Jumalan sanan johdettavaksi ja että Jumala tekee jotain hänen elämässään. Jeesuksen opetuslapset omaksuivat kasteen Johannekselta. Ja jossain vaiheessa Jeesus itse kieltäytyi kastamasta. Ja Raamattu sanoo, että opetuslapset kastoivat niitä, jotka tulivat uskolle kuuliaisiksi. Tulivat siis uskoon. Myöhemmin Pietari ja Kornelius kastaa, Raamattu kertoo. Paavali kastaa. Ja sen jälkeen kohta kaikki kastaa. Ja se on uskovien tapana ollut Jeesuksen ajoista ja sitä ennen jo. Ja ei ole väliä, kuka sinut kastaa. Fokus ei ole kastajassa, vaan itse kasteessa. Yksi kaveri julisti evankeliumia Töölön puistossa. Toinen kaveri tuli uskoa. Kesäpäivänä oli farkut ja teepaidat päällä. Mä oon tullut uskoa, mikä estää kastamasta. Toinen kaveri kastoi toisen Töölön lahdessa, kirjoitti paperi kuitin taakse lyijykynällä kastetodistuksen viettämä Helsingin Saalemi. Toinen vei lapun sinne pastorille ja sanoi, että mä tunnen tämän kastajan. Se kuuluu meidän seurakuntaan. Me siunataan sut ensi kokouksessa tähän seurakuntaan. Se on helppoa ja yksinkertaista. Mikä estää? Tässä on vettä. Ei tehdä siitä liian vaikeaa. Koska kaste on osa Jeesuksen lähetyskäskyä ja alkuseurakunta kastoi jokaisen. Raamattu ei siis tunne kastamattomia uskovia. Haloo, jos sä mietit tätä kasteasiaa, niin kuuntele tarkasti. Alkuseurakunnassa ei ollut kastamattomia uskovia. Miten joku voisi sanoa, otin vastaan Jeesuksen, jolle ei ole tehnyt ensimmäistä asiaa, mitä Jeesus käski tehdä? Halo. Olisi tyhmää sanoa, että usko Jeesukseen, mutta en tottele häntä. Tai Jumalan sana on mulle todella rakas, mutta en halua elää sen mukaan. Sen tähden meidän täytyy suhtautua vakavasti hänen sanansa ja näihin käskyihin, mitä hän antaa. Ensimmäinen asia, jonka Jeesus käski opetuslasten tehdä, oli juuri ottaa kaste. Ja opetuslapsille hän sanoi, tehkää kaikki minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä ja opettakaa heille kaikki, mitä minä olen opettanut teille. Ensimmäinen parannuksen jälkeinen teko uskovalla on kaste Jeesuksen nimessä. Ensimmäinen luottamuksen ja kuuliaisuuden teko Jeesukselle on siis mennä kasteelle. Ja voidaan sanoa, että jos apostolien ja alkuseurakunnan aikana joku olisi pitänyt itseään kristittynä ilman uskovien kastetta, niin kaikki olisi pyöritellyt päätä, että ei ole totta. Ei kukaan voi pitää itseään kristittynä ilman kastetta. Ne kuuluu yhteen. Uskoon tulo, kaste, Jumalan hengen voima meidän elämässä. Kaste Kristukseen on ensimmäinen ilmaisu parannuksen teosta ja uskosta. Ja miten kaste toimitettiin Uuden testamentin aikana? Mä äsken sivusin tätä sanaa. Tämä kreikan kielen sana kastaminen tarkoittaa sukellutettiin ja upotettiin. Johannes kastoi ja upotti veteen. Eihän pirskotellut vettä, vaan upotti upottamalla. Jeesus kastaa ja upottaa henkeen. Ja Johannes 3.23 puhuu, että missä oli paljon vettä, siellä kastettiin. Ja apostolien teot 8, että alas veteen ja ylös vedestä. Me oltiin yksi ilta meillä, oli Henrik ja Tuula meille, ja me puhuttiin kasteesta, ja me puhuttiin ortodokseista ja siitä, että ne osaa kreikkaa, ja ne upottaa vauvat kasteessa 3 kertaa. Koska ortodokset on lukenut raamattuunsa tarkasti, ja ne näkee, että sana baptizo tarkoittaa upottaa ja liottaa, niin ne ottaa pienen vauvan ja painaa sen veden alle 3 kertaa isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Mutta edelleenkään tuolta nuorelta pieneltä ihmiseltä ei ole kysytty mitään, että haluaako hän seurata Jeesusta. Ja todennäköisesti hän ei ikinä tule muistamaankaan tapahtumasta mitään. Se on vaan semmoinen vahva pesu hienossa seremoniassa. Mutta uskovien kasteen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Vaan tarvii olla parannus ja usko, että voi oikeasti ymmärtää, mitä on seurata Jeesusta kasteelle. Kaste Uuden testamentin seurakunnassa ja sen merkitys. Ensinnäkin, se on sama kuin puhdistava kylvyn merkitys likaisille, vaikka ei olisikaan mitään semmoista nähtävää. Se on symbolinen, mutta toisaalta se on konkreettinen. Toisaalta se on hautaus kuolleille, on haudattuna Kristukseen. Ja samaan aikaan ylösnousemusvoima on siinä mukana. Uudessa testamentissa on 31 kohtaa kasteen merkityksestä ja mitä Jumala tekee ihmiselle siinä. Se ei ole symboli, vaan kaste on tapahtuma. Markus 16 sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja Johannes 3, 4 ja 5 sanoo, jos ei synny vedestä ja hengestä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jokaisen on synnyttävä vedestä ja hengestä. Halleluja. Jos on siis aikaa. Mä ymmärrän, että ryövärillä ristillä ei ollut aikaa. Hän ei päässyt enää kasteelle. Hän oli naulittuna ristiin, mutta Jeesus sanoo, koska hän on armollinen ja hän on rakkaus, että tänä päivänä saat mun kanssa paratiisissa. Poikkeuksia on ja ne vahvistaa säännön. Ja sääntö on se, että uskova kun tulee usko, niin hän menee kasteelle. Kaste ei ole symboli, vaan se on tapahtuma. Kun Raamattu sanoo vesi, niin se tarkoittaa vesi. Että pitää kastaa vedellä. Älä tee uskosta vaikeaa, synny vedestä, synny hengestä. Ananias tulee Sauluksen luo ja sanoo, veli Saulu, anna jo kastaa itsesi, anna pestä pois syntisi. Huuda avuksi Herran nimeä. Ja Efesolaiskirja 5 puhuu, Jeesus on puhdistanut seurakuntansa vedellä ja pesten sanalla. Ja mielenkiintoista on tämä sanalla peseminenkin, se tulee nyt samaan hintaan tähän. Tiedätkö, kun yksinkin lukee Raamattua, niin ootko jakanut tämän saman kokemuksen, vaikka olisi mitään murheita mielessä ja monenlaista synkkyyttä pyörisi omassa sydämessä ja ajatuksissa. Ja alat vaan lukemaan Raamattua itsellesi. Niin yhtäkkiä sulla on ne ilo ja rauha ja lepo täyttää. Kuinka moni on kokenut tämän saman kokemuksen? Kun Jumalan sana alkaa pesemään kuule sydäntä puhtaaksi, niin ei pirut hillu enää. Tulee Jumalan valtakunnan todellisuus. Ja se sama puhuu kasteen kautta. Kun Jumalan sana puhuu meille kasteesta, niin sä olet todella erotettu. Sä olet todella omistettu. Sut on kastettu, sut on oksastettu Kristukseen. Sä olet todella Jumalan perheen jäsen. Et ole enää niin kuin siellä täällä pyörimässä, vaan nyt sä olet juurtuneena tähän seurakuntaperheeseen ja ytimeen. Sä olet Kristusruumissa ja hänen omansa. Kaste on hyvin vahva tapahtuma. Kaste uskovana otettu on myös erottautumista maailmasta. Kun Israel ylitti Punaisen meren, niin heidät kastettiin Moosekseen. Se, mikä oli takana, hautautui sinne mereen. Ja nyt arkeologit on muuten löytänyt sieltä Punaiselta mereltä niin kaikki koralliin, täynnä korallia olevia vaununpyöriä ja kaikkia. Oletteko huomannut? Joo, siellä ne on edelleenkin. Sinne kuule hautautui kaikki, mikä paino. Kaikki, mikä pelotti ja ajoi Israelia takaa, niin ne hautautui sinne. Ja samalla tavalla me, kun me mennään uskovien kasteelle, niin me saadaan jättää taaksemme jotain, mikä on vanhaa ja mikä on meitä jahdannut. Ja me saadaan tulla kastetuksi elävään Jumalaan. Faarao jäi veden taakse ja veden alle. Heillä oli vain yksi johtaja sen jälkeen, oli Mooses, joka toi heille Jumalan sanan. Ja loppu onkin Raamatun historiaa. Kaste on pesu ja hautaus. Koko sydämisen kristityn reaktio Jumalan sanaan ja rakkauteen on uskovien kaste. Mä en tiedä, tämä on meille tuttua asiaa, mutta ihan erityisesti tänä sunnuntaina mä koin, että olisi hyvä puhua myös kasteesta ja sanan pohjalta, sanan merkityksestä. Ja ehkä jollain tavalla mä haluan juhlia teitä tänään, Tuula ja Henrik, ihan erityisellä tavalla. Ja mä oon todella iloinen siitä, että olette tehnyt tämän niin kuin uskovan askeleen seurata Jeesusta. Ja täälläkin seurakunnan keskellä niin mä haluan kuuluttaa, että jokainen, joka empii tai jos sun lähipiirissä on ihmisiä, jotka empii, niin sano heille, että seuraa Jeesusta, tule kasteelle ja ilmoittaudu pastori Kapalle, niin kyllä allas täytetään. Me ollaan raamatullinen seurakunta ja me halutaan pysyä sellaisena. Ja me tahdotaan myös osoittaa tämän kevään aikana, että 50 vuotta ja edelleenkin, niin Mäntsälän helluntaiseurakunta on sanan perustalla. Ja kunnioituksena elävälle Jumalalle me halutaan lukea ääneen Jumalan sanaa tässä. Me halutaan olla Zwingli ja uskonpuhdistuksen hengessä ja tuoda se, että Raamattu kansalle yhä edelleen. Ja ehkä vähän hullutellakin, olla vähän hupsuja, lukea yötä päivää ja osoittaa sellaista niin kuin lapsen kaltaista intoa. Se ei ole mikään suoritus, vaan se on myös juhla ja arvokas kohtaaminen sana ja meidän kanssa. Ja mä aion itse asua ne 4 päivää melkein täällä, että mä välillä käyn vähän nukkumassa ja sitten mä taas kuuntelen ja oon. Ja haluan täyttää mun ajatukseni Jumalan sanalla. Ja kun me saadaan nuo vahtimestarilistat ja nämä valvojalistat täyteen, niin meillä tulee mainokset nyt tämän kuun aikana ja me saadaan haastettua kaikki uskovat lähialueelta mukaan. Ja me juhlitaan Jumalan elävää sanaa tämän seurakunnan keskellä. Ja siihen liittyy opetuslapseus, siihen liittyy pyhityselämä ja parannuksen teko, siihen liittyy Jeesus-keskeinen elämä ja myöskin uskovien kaste, ja ehkä saadaan viettää taas pian uutta kastejuhlaa. Mutta toisaalta niin me eletään tässä ajassa ja me tehdään työtä. Jotkut meistä on eläkkeellä. Me kasvatetaan meidän lapsia. Me pidetään huolta meidän vanhuksista. Me eletään tavallista elämää. Me mennään naimisiin, me perustetaan perheitä, käydään Ikeassa ja S-Marketissa. Me eletään tavallista elämää, mutta Jumala henki tahtoo olla meidän rinnalla, puolustajana, rohkaisijana, vierellä kulkijana, arjen keskellä. Mä oon puhunut hengellisiä totuuksia tänään, mutta mä haluan vakuuttaa sulle, että Jeesus tahtoo olla sun lähellä, sun arjen keskellä. Rakentaa sua hengellisesti niin, että sä kestät tämän ajan, jossa Jumalan sana on vastavirrassa kaiken muun kanssa. Sen tähden niin me pidämme Raamatun perustuksia esillä tämän seurakunnan puheissa ja lauluissa ja toiminnassa. Et me voitaisiin olla kirkas valo Mäntsälässä, semmoinen Kristus totuuden perustus ja pylväs meidän keskellä. Kristus minussa tervehtii tällä sanomalla Kristusta sinussa. Rukoillaan vielä yhdessä ennen kuin mennään ehtoolliselle ja kohta hiljennytään kuuntelemaan ehtoollisasetussanat. Kiitos Pyhä Jumala tästä kauniista talvisesta sunnuntaipäivästä. Herra, tahdomme antaa kaiken kiitoksen ja kunnia ja ylistyksen sinulle, että olet antanut meidän syntimme anteeksi ja kirjoittanut meidän nimet elämän kirjaan, joka on taivaassa. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta hymyilevät kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme tänään ja anna meille sinun rauhasi ja pese meitä niin vedellä kuin sanalla. Mutta Herra, ennen kaikkea pese meidät pyhällä verelläsi puhtaaksi kaikesta synnistä ja vääryydestä. Et me saadaan tässä hetkessä tunnustaa sinulle vääryytemme, heikkoutemme, vajavuutemme ja sanoa, että Jeesus, minä tarvitsen sinua. Minä rakastan sinua, minä tahdon seurata sinua ja tahdon kuulua tämän seurakuntaperheen keskelle. Herra, siunaa tämä yhteinen ehtoollishetki niin, että me voidaan todella tutkia itseämme, tuntea sinua ja peilata omaa elämäämme sanan valossa. Ja Herra, löytää sitä, että missä on korjattava kurssia ja missä on tehtävä parannusta. Herra, siunaa meidän kotimme ja perheemme ja elämämme. Ja Herra, sinun siunausta me tarvitsemme. Ei ole ketään muuta, kenen luokse mennä kuin sinun luoksesi, Jeesus, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Kiitos Herra tästä hetkestä. Olkaa niin siunattuja. Aamen.